Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić. Za ovo koračenje ka nauci predlažemo tri razgovora.
Do domaću baći jako fi, do domaću čega namaći, do domaću baći algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Ja sam Katarina Pajić, dolazim iz 8. Beogradske gimnazije i učenik sam odeljenja nadarenih za biologiju i hemiju. Danas ću govoriti o svom interesovanju za nauku.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković i danas ću govoriti o knjizi Komet dolazi.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator. Danas ćemo kokati kokice.
Uz ova tri razgovora serviramo i šest nemogućih stvari pre ručka, direktno sa tablice elemenata periodnog sistema.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ispitujući belu magneziju, gorku so purgativnog dejstva, engleski hemičar Humphry Davy dobio je novi element, magnezijum. Otkriće je prošlo bez slavljeničkog vatrometa, jer 1808. još nisu bile poznate pirotehničke sklonosti ovog metala, koji, zagrevan na vazduhu do 550 stepeni Celzijusovih, plane i trenutno sagori zaslepljujućom svetlošću. Pri gorenju magnezijum emituje veliku količinu ultraljubičastih zraka, a emitovana toplota dovoljna je da uzavri čašu ledene vode.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Katarina Pajić, učenica je 8. Beogradske gimnazije i to odeljenja specijalizovanog za rad s učenicima nadarenim za biologiju. Katarina, otkud je to interesovanje baš za biologiju?
Moja majka je medicinar, to je stomatolog, i od uvek me privlačila ta ljubav prema biologiji, medicini generalno, kao nauci, i ona me podstakla da upišem ovo odeljenje i da proširim neke svoje vidike. Privuklo me to što tek treba da se otkriju neke stvari koje bih ja možda mogla u budućnosti da otkrijem. DNK, RNK, ta molekularna biologija me najviše privlači u stvari od svega. Na raznim sajtovima sam istraživala o generalno i ovom virusu sad COVID-19, pošto je povezano sa molekularnom biologijom, generalno vakcinama, raznim DNK istraživanjima, možda promenama nekih kodova na DNK, RNK, također razne stranice na Instagramu. Koliko god se to činilo čudno, Instagram je jedna korisna stvar gde može svašta da se nauči, do pitalica koja je ovo kost, do nekih raznih naučnih istraživanja koje sprovode veoma veliki stručnjaci u ovoj oblasti.
Koliko si se kroz školu imala prilike da sretneš s tim stvarima koje te zanimaju, koliko je osnovna škola, jer ti si sada još uvek đak prvak, koliko je osnovna škola bila dobra podloga za ono što sada istražuješ kao učenik tog specijalizovanog odeljenja?
Generalno u osnovnoj školi nismo mnogo radili po ove oblasti što se tiče genetike, ali moja nastavnica je bila jedna divna žena koja mi je objašnjavala sve za što sam zainteresovana. Takođe mi je davala razne knjige, udžbenike gde mogu da nađem ono što me interesuje. Često su je čudila moje pitanja, nije očekivala da jedan učenik u osnovnoj školi ima takvo teška pitanja za nju. I to je veoma obradovalo, čak sam je i posjetila pre nekoliko dana i rekla mi je kako sam njen ponos i što sam bila njen učenik.
Ti si sada pri kraju prve godine. Koliko je ovo specijalizovano odeljenje za biologiju ispunilo tvoja očekivanja? Je li to ono što si želela?
Ne mogu još sa sigurnošću da tvrdim, jer je doba pandemije i veliki broj vežbi iz biologije koji treba da imamo ne možemo da sprovedemo, jer u laboratoriju još uvek ne možemo da uđemo. Vodili su nas na fakultet i naravno na fakultetu su nam objašnjavali neke praktične stvari. I što se tiče tog dela, ispunjena su neka moja očekivanja, ali ova doba pandemije nam je donelo i nešto dobro, a to je predavanje o imunologiji i virtualnoj simulaciji koju su nam omogućili profesori sa fakulteta. Na toj virtualnoj simulaciji su nam objašnjavali kako funkcioniše PCR test, kako izgledaju antigeni, gde se stvaraju T i B limfociti, kako izgleda imunni sistem, kako funkcioniše imunni sistem, šta se zapravo dešava u njemu, jer je on jedan kompleksan, dinamičan i otvoren sistem koji još uvek nije istražen toliko, ali oni su pokušali da nam dočaraju kako se naše ćelije bore sa virusom koji dospeva do našeg tela.
Da li je to baš oblast biologije koja te zanima možda više od drugih?
Ne baš toliko. Najviše me zanimaju onkologija i molekularna biologija. Ali mi je imunologija doprinela da možda osmislim neku ideju kako bi naše ćelije mogle da ubijaju ćelije raka koje se stvaraju, ili kako bi vakcina uspela da ubije ćelije raka i kako bi mogao brže da se sprovede neki test protiv raka koji mogu skorije vreme da se realizuje.
Kažeš molekularna biologija, onkologija, da li to sad sužava izbor ili ga možda proširuje?
Znam tačno gde i šta bih studirala. Univerzitet u Mariboru u Sloveniji bi bio moj izbor. Jedan od najboljih za biologiju. Išla bih na molekularnu biologiju i master i moja neka životna želja bi bila forenzika posle toga.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
kako bi ofarbali unutrašnjost palate vavilonskog cara Nabukodonosora u žuto, tadašnji dekorateri koristili su mešavinu antimona i olova. Da li da se skloni od otrovnih isparenja ovih dvaju elemenata ili zato što su mu već pomutila um, graditelj vavilonskih vrtova počeo je da spava u polju i pase s govedima.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vrijedne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fatman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrljaja obriše mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvek na vašoj strani i na koga uvek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubišo Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama, bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Remind me of some bright sunshine day.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Falsifikatori su svoj zanat kovali napored oslivcima i štamparima novca, neprestano se nadmudrujući s njima. Evropska unija je trenutno u blagoj prednosti, jer se evro ne krivotvori baš često i na veliko. Zasluga za tu prednost pripada evropijumu, elementu koji se pripaja na kraju molekula fluorescentne boje na novčanicama. Fluorescentne boje su odabrane da bi pod vidljivom svetlošću evropijum izgledao mutan i falsifikatorima dao osjećaj lažne sigurnosti da su posao obavili kako valja.
Nauka.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu u našu radiobiblioteku donosi Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Knjiga naravno ima veze s nebeskim telima, odnosno s astronomijom. Branko reče nam na početku da se knjiga zove Komet dolazi, odnosno kometa dolazi. Naslučujemo da je prevod hrvatski.
Dakle, uobičajeno je da se u hrvatskom idiomu koristi oblik muškog roda komet, pa je tako prevedena knjiga. Inače, knjigu je napisao Nigel Calder, a pre svega zato što je ova knjiga izašla u povodu očekivanja dolaska Haleve komete. Ona je izašla 85. A Haleva kometa, kao što znamo, je već sledeće godine, 86. bila blizu Zemlje.
Na koji način nas autor knjige priprema za dolazak Haleve komete?
Haleva kometa je u ovom slučaju zapravo bila dobar i povod i izgovor da se kaže mnogo više no što je sama Haleva kometa. Zapravo tu je pre svega rad Edmunda Halea iskorišćen kao jedna povesna nit okolo koje se ova knjiga razvija od početka do tako reći kraja. Knjiga je podeljena na nekoliko neformalnih poglavlja, a svako od njih je posvećeno osobini komete ili njihovom otkrivanju. Pa tako zapravo knjiga počinje poglavljem koje se odnosi na prošlost posmatranja kometa, naravno mislimo na daleku prošlost i njihovo mesto u kulturi raznih naroda, dakle kako su ljudi u prošlosti doživljavali komete.
Kometočanstvo je zapravo nešto prilično jednostavno, osobito ako se vodi računa o nekim pravilima. Kada se blistavi komet iz 44. godine prije nove ere pojavio nekoliko mjeseci nakon ubojstva Julija Cezara, temeljna teorija bila je privremeno zanemarena, da bi se umjesto toga tvrdilo kako se zapravo radi o duši umorenog Cezara koja se uspinje na nebo. Zahvaljujući čudnom slučaju, izvjesno je da se nikakav komet nije pojavio 814. godine da objavi skoru smrt Karla Velikog, gospodara cijele tadašnje Europe. Pa ipak, prema kroničarima, taj vjestnik smrti kraljeva, toliko neizbježan koliko i trudnoća prije porođaja, bio je ipak prisutan. Moderna astronomija oslobađa znanstvenike da pribjegavaju sličnim lažima. Uvijek je tu, nadohvat ruke, poneki komet, makar ga mi i ne vidjeli. Da je kojim slučajem Edmund Halley bio u službi kineskih careva, njegovo otkriće o periodičnom pojavljivanju kometa možda bi bilo i zataškano. Naknadno je naime ustanovljeno da je Halleyev komet bio jedan od ona četiri kometa što su se ukazali 837. prije nove ere. Bilo je to nečuveno mnoštvo kometa koje je unijelo duboku uznemirenost u cijeli tadašnji svijet. Kineski dvor odnosio se prema astronomiji kao prema najdubljoj tajni, budući da su eventualni izdajnici u carskom observatoriju ili samostalni astrolozi mogli ići na ruku pobunjenicima protiv carske vlasti. Astronomi u staroj Kini bili su zapravo u istom položaju kao i suvremeni atomski znanstvenici, prijeko potrebni, ali uvijek izloženi sumnji. Njihov je rad bio stalno podvrgavan cenzuri, ali je uredba iz 840. prije nove ere bila nedvojbena. Astronomski službenici ni pod kakvim se uvjetima ne smiju miješati s drugim činovnicima javnih službi, pogotovo ne s običnim svijetom. Nešto kasnije je i bavljenje matematikom bez posebnog carskog dopuštenja proglašeno veleizdajom.
Zatim nas pisac uvodi opet uz jednu širinu u dinamiku kretanja kometa, odnosno u prirodu kretanja ovih nebeskih tela.
Halley je morao godinama mukotrpno raditi da stekne ime. Zanemarujući sve ostalo što je postigao, njegovi su ga nasljednici gotovo isključivo smatrali čovjekom kometa, dajući i samom svemirskom putniku ime Halleyev komet. Nakon 1758. Halleyev se komet ukazuje još dva puta, 1835. i 1910. Kao neumorni svemirski jojo, sada nam iznova hita u susret da bi konačno stigao sredinom 80. godina. Kako se ime dano nekom kometu odnosi i na sve njegove prethodne pojave, to je i komet iz 1607. za koji se Kepler zaklinjao da se kreće po ravnoj crti, bio također Halleyev komet zajedno sa svim njegovim povremenim eliptičnim smicalicama. Pojavio se još barem 20 puta, a njegova prva pojava, koliko nam je znano, seže do 87. godine prije nove ere. Vremenski razmak između njegovih nadolazaka mijenja se i iznosi između 75 i 79 godina, s tim što se uzima da nakon 1066. prosječna vrijednost tog vremenskog odsječka iznosi 76 godina.
Potom se upoznajemo sa poreklom kometa i na koji način se otkrivaju, odnosno ko je sve bio zapažen u tom smislu. Izgled kometa i šta utiče na njega je predmet bavljenja sljedećeg poglavlja.
Po koji novi komet pojavi se svake godine u unutrašnjem dijelu Sunčeva sustava, a možda ih još nekoliko mine nezapaženo? Ako te isporuke uskoro ne presahnu, morat će se pretpostaviti da su milijuni kometa već na putu, primičući nam se iz hladnog bezdana. Tijelo koje našim očima treba da se otkrije tek za milijun i jednu godinu, mora da je već daleko odmaklo na svom hodočašću, što nagovještava postojanje pravih rojeva kometa koji se prema suncu kreću iz svih smjerova. Ali svoje putovanje one započinju nevjerojatno sporo, prevaljujući samo nekoliko metara u sekundi, nimalo brže od kakve kamile, budući da je privlača moć sunca na udaljenosti od pola svjetlosne godine vrlo mala. Stoga komete tek za vrijeme svog dugog leta postižu veće brzine. Većina kometa koje očekujemo da će nas posjetiti još se u gomilama okupljaju na svom početnom odredištu u nekoj vrsti školjkastog oblaka na udaljenosti između pola godine i godine svjetlosti. Ako pretpostavimo da samo veoma mali broj kometa dođe u pohode suncu, moramo zaključiti da ih ima mnogo više nego što smo mislili.
Potom sastav kometa, dakle od čega su sačinjene.
U osvit suvremene astronomije u Europi, repovi kometa uspoređivani su s kopljastim sunčevim zracima, što se probijaju između oblaka. U 17. stoljeću javila se ideja o kometima kao gotovo prozračnim tvarima. Bilo je rečeno da su njihovi repovi zapravo pramenovi lebdeće materije, koje neka antigravitacijska sila gura od sunca. Po drugoj ideji, kometi su tobože uzburkavali eter u kozmičkom prostoru, poput kakvog broda što režući valove uskomešava vodu oko svog pramca. Međutim, Newton je s neskrivenim prezirom ukazivao na činjenicu da su te ideje o mrvljenju nebesa u potpunom neskladu s činjenicom da repovi kometa mijenjaju smjer. Prilikom promatranja kometa iz 1680. Newton je uočio da se rep kometa, dok je ovaj obilazio oko sunca, prilično povećao. Istovremeno je došao na pomisao da je zbog blizine i vreline zvijezde došlo do isparavanja tvari od koje je komet sačinjen. Nema sumnje, to je ključni stav u razumijevanju kometa. Zbog vreline sunca, dotad neuočljivo tijelo počinje širom neba odašiljat dio tvari i na taj način postaje vidljivo. Prema procjeni velikana suvremene astronomije, prvi je ispravno protumačio narav kometina repa Newtonov prethodnik Kepler. Po njemu, do izlučivanja tvari iz glave kometa i na taj način do stvaranja repa dolazi zbog pritiska sunčevih zraka. To je shvaćenje gotovo potpunu skladu sa suvremenim tumačenjima prema kojima se rep kometa dijelom sastoji od čestica prašine različitih oblika i veličine, koje sunčeva svjetlost odbacuje iz glave kometa. Svojom idejom da zraci svjetlosti imaju u sebi energiju dovoljnu za takav pritisak, Kepler je očito bio znatno ispred svog vremena.
I konačno, pisac se bavi jednom važnom pojavom, a to je odjek ovakvih događaja i otkrića u javnosti. Pre svega se misli na neke psihoze kolektivne, koje upravo su veoma često vezane za komete. Dakle, razni strahovi koji prate ove pojave, pogotovo u prošlosti, nažalost i danas ponekad svedočimo slične stvari. Dakle, o tome da li su komete nosioci otrova, podsjetimo se 1910. godine, kada je Haleva kometa prolazila prethodni put pored Zemlje, tada su bile velike i medijske i svakojaki ovako pumpani strahovi o tome da će Zemlja, pošto prođe kroz njen rep, biti, da kažem, kontaminirana, da će se to odraziti na život, da će se ljudi potrovati i tako dalje i tako dalje. Dakle, čitav jedan spektar koje kakvih sličnih zabluda koje su kolektivne.
Krajem 1664. kada je Edmundu Haleju bilo tek 6 godina, na nebu je zablistao neki komet. Nekoliko mjeseci potom Londonom je stala kositi kuga, od koje je svakog petog žitelja engleske prijestolnice zadesila smrt. Pišući o tome u svom dnevniku iz godine kuge, Daniel Defoe, tvorac Robinsona Crusoa, nipošto nije sumnjao da je zapravo komet, usporeno putujući preko nebeskog svoda, nagovijestio tu užasnu osudu, sporu, ali nemilosrdnu, okrutnu i zastrašujuću u liku kuge. Bio to jedan od posljednjih pokušaja da neki ozbiljan pisac, ne neki čudak, poveže pojavu kometa sa izbijanjem zaraze. Protumačivši narav njihovih putanja i dokazavši da se kometi kreću putanjama veoma udaljenim od zemlje, Newton i Halley dokrajčili su svaku pomisao da bi ti svemirski putnici mogli imati ikakve veze sa zdravljem ljudi. Nakon toga je moć kometa da predskazuju buduće događaje ili da izazivaju bolesti izložena posvemašnoj sumnji.
I potom komete kao potencijalne razarače, dakle kometa kao potencijalna opasnost koja nosi mogućnost udara i naravno posljedice koje to izaziva. Između ostalog dotaknute sibirska katastrofa ili sibirski događaj i tako dalje i tako dalje. Kroz celu knjigu se provlače osvrti na teme iz istorije nauke i to je tako reći prateći detalj svih ovih poglavlja. S te strane, ova knjiga je čitanka istorije astronomije. Dakle, veoma mnogo toga se može saznati iz istorije astronomije. Ona je, naravno, objavljena i prevedena relativno davno, dakle, 85. godine, na hrvatskom jeziku, što ne bi, naravno, na Gajevici, što ne bi trebalo da predstavlja problem za čitaoce. Međutim, ono što je jedna zanimljiva stvar u vezi sa ovom knjigom, a to je da su ona relativno jeftino može nabaviti, što je meni velika misterija.
Knjiga treba, kao što smo već rekli, da nas pripremi za dolazak komete. Nije namenjena stručnoj javnosti, već široj publici. Koliko ta šira publika može da prati ovaj tekst? Koliko ipak treba da se ima neko predznanje?
Knjiga je pre svega namenjena širokoj publici i u tom pogledu ja bih rekao da veoma uspešno približava ovu temu sa svim pojedinostima. To nije bilo teško piscu da ostvari, pre svega zato što je on poznat popularizator nauke i s druge strane dobitnik nagrade, odnosno priznanja s tim u vezi. Tako da ja ovu knjigu toplo preporučujem svima bez obzira na nivo predznanja i ne samo što će naučiti o kometama, nego će naučiti mnogo toga o astronomiji i iz istorije astronomije.
I ono što verovatno budući čitaoci ne očekuju, dobro će se nasmejati.
To je također jedna od stvari koja krasi ovu knjigu, a to je način na koji je pisana. Taj stil je sasvim pristupačan, a s druge strane i zanimljiv, tako da čitanje ove knjige predstavlja, pored toga što je poučno, predstavlja i jedno zadovoljstvo više.
Nećemo pokvariti zadovoljstvo čitanja, ako te zamolimo da nam kažeš koju rečenicu o Halejevoj kometi, čisto kao pripremu za čitanje.
Halejeva kometa je postala više od komete, dakle ona je postala simbol za ova nebeska tela. Pre svega zato što je, zahvaljujući radu Edmunda Haleja, utvrđena periodičnost ove komete, ali uz to i utvrdilo se da su komete uglavnom periodične, što znači da nisu uvek tranzitni, odnosno prolazni fenomeni koji dođu i odu. Naravno, predstave o kometama su u prošlosti bile različite i to će se u ovoj knjizi lako videti. Međutim, ljudi su od davnina beležili ove komete, koje su naravno bile dovoljno sjajne da ih pre svega vide bez teleskopa, a zasluga Edmunda Haleja je što je sabrao te podatke i među njima utvrdio zapravo izvesnu periodičnost. u ovom slučaju od približno 75-6 godina, mada je važno da napomenemo da ona nije striktno vezana za taj broj, nego se kreće u nekom relativno širem rasponu. E, utvrdivši to, on je mogao da zaključi da je u pitanju jedna te ista kometa koja se periodično vraća. I on je onda predvideo povratak ove komete, pa eto spomenuli smo 1910. godinu, kada se ona prethodni put videla kao veoma sjajna, i zatim 86. godinu, kada se nije videla tako sjajno, bila je prilično slaba, ali svejedno izazvala je veliku pažnju, njoj su posvećene bile i mnoge vasionske misije i tako dalje. Naravno, sledeći prolaz Haleve komete za nekih 75-6 godina verovatno neće biti tako upadljiv i sjajan. Pre Edmunda Halea, dakle pre prve polovine 18. veka, o kometama nismo znali dovoljno i zapravo tek nakon ovog njegovog otkrića naše poznavanje kometa postaje sve veće i bolje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Uz Branka Simonovića sa Narodne observatorije prelistali smo knjigu Komet dolazi.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Galijum je jedan od retkih metala koji se u tečnom stanju može dodirnuti bez opasnosti od opekotine. S obzirom na nisku tačku topljenja i neškodljivost, zgodan je za zbijanje šala s neveštim hemičarima. Omiljena je ona s kašičicom napravljenom od galijuma, koja se spušta u vruć napitak i lako topi, ostavljujući gosta da se čudi što mu je čaj popio pribor.
Korak ka nauci. Thank you.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Cink i kadmijum imaju naviku da idu zajedno, u prirodi kao i u našem telu, pri čemu kadmijum ume da zauzme mesto cinka. Isto tako, kadmijum zna da protera sumpor i kalcijum neophodan za zdrave kosti, pri čemu ne samo da nije sposoban da preuzme ulogu ovih elemenata, već ga je nemoguće izbaciti iz organizma. Posljedica su krhke kosti i stravični bolovi u zglobovima, simptomi koje je osjetila okolina japanskog rudnika Kamioka, gde je uz cink izvlačen kadmijum i, kao tada nepotreban, razbacivan iz planinu odakle je dospeo u vodu i na polja Pirinča. Već 1912. tamošnji lekari primetili su da seljane kosi neobjašnjiva bolest. Itaj, itaj, kako su je nazvali zbog jauka koji je prate. Tek 60. godina je, zahvaljujući upornosti jednog lekara, pronađen krivac. Kako se kadmijumu nije moglo suditi, odštetu je platila rudarska kompanija.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo kokati kokice. Verovatno se pitate kakve veze ima kokanje kokica i hemija. To ćemo objasniti u toku oglada. Za početak važno je da znamo šta je idealan gas. Idealan gas je onaj gas u kome prilikom sudara molekula gasa ne dolazi do razmene energije, odnosno gde su sudari apsolutno elastični i svaki molekul nastavlja put u svom pravcu nepromenjen.
Zašto je važno da to znamo i kakve to veze ima s našim kokicama?
Važno je zbog toga što se i kokanje kokica može objasniti pomoću jednačine idealnog gasnog stanja, to jest PV jednako NRT, gde je P pritisak, V zapremina, N broj molova gasa, T temperatura, a R je konstanta, pa nju nećemo ni preterano objašnjavati.
To znači da dobro treba da razmislimo pre nego što odlučimo da jedemo kokice.
Ne, to samo znači da je hemija svuda oko nas i u nama. I neke najbanalnije stvari koje svakodnevno radimo se mogu objasniti uz pomoć hemije.
Dakle, prava hemija za svaki dan?
Jeste. Da mi počnemo sa eksperimentom, pa onda dok budemo čekali da kokice počnu da se kokaju, mi ćemo objasniti šta se dešava. Za današnji ogled potrebno nam je neko grejno telo, u principu rešo, ringla, šporeta, sasvim lepo rade posao. Čaša. Zato što radimo u laboratorijskim uslovima. Kad kokamo kokice kući, mi možemo da koristimo i šerpu. Zatim poklopa za čašu, pošto smo u laboratoriji, mi koristimo sahatno staklo. Kući, naravno, koristimo poklopa za šerpu. I, naravno, šta je još potrebno? Potreban je kukuruz kokičar. Ono što ćemo uraditi je, stavit ćemo kokičar u čašu. Čašu ćemo poklopiti sahatnim staklom i staviti da se greje. Kad kokamo kokice kući, mi obično stavimo i ulje i so. Ali u ovom slučaju nećemo da vas ne bi naveli na pogrešan zaključak, da mislite da kapljice koje se oslobađaju gore su posledice prisustva ulja. Ne, ulje, kada ga dodamo, ima samo tu funkciju da svaku stranu zrna podjednako zagreva. Jer ovako kad grejemo zrno, ono se greje samo dole i onda čekamo da se desi efekat.
Dok čekamo da objasnimo tu komplikovanu hemiju koja stoji iza nedužnih kokica.
Rekli smo jednačina idealnog gasnog stanja glasi PV jednako NRT. To je jednačina sa četiri promenljive. Možemo da menjamo pritisak, zapreminu, broj molova ili temperaturu. Ukoliko dve promenljive držimo u konstantnoj vrednosti, druge dve imaju neke svoje odnose koje kod njih važe. Tako da, kad mi uzmemo zrno kukuruza za kokanje, ono je čvrsto, što znači obavijeno je nekom čvrstom opremom. što znači da unutra se nalazi hranjivi sastojak i voda. Zagrevanjem ta voda će preći u gasovito agregatno stanje, ponašaće se kao gas. Međutim, pošto je oko zrna kokice čvrsta opna, mi imamo konstantan broj molova, to je koji je jednak količini isparene vode koja je prešla u gasovito agregatno stanje i konstantnu zapreminu. Tako da se nama trenutno menja samo pritisak i temperatura. A do čega dolazi? Povećanjem temperature mi povećavamo i kinetičku energiju. Tako da se molekuli gasa sve brže i brže kreću. Pošto se sve brže i brže kreću, oni se sudaraju međusobno, ali se sudaraju i sa zidovima suda. Kada udare u zid suda u kome se nalaze u ovom slučaju opnu, dolazi do prenošenja određene količine energije na opnu, što se ogleda u porastu pritiska. I naravno, pritisak će rasti sve dotle dok ne pukne opna. Kada pukne opna, onda će doći do naglog smanjenja pritiska u zrnu.
Evo, to se upravo dešava.
I dobit ćemo belu hranjivu materiju. Ta bela materija je u stvari posledica denaturacije proteina.
Evo, naše kokice su se užurbale.
I sasvim lepo pucketaju. Tako da, gore se nakupila voda, odnosno kada zrno pukne, voda u gasovitom agregatnom stanju, to je vodena para, isparava. Pošto je poklopac hladniji u odnosu na okolni deo čaše, dolazi do kondenzacije vode, odnosno prelaska vode iz gasovitog u tečno agregatnog stanja, tako da na našem poklopcu mi imamo kapljice vode. U trenutku kada pritisak poraste toliko da izazove pucanje opne, onda više nije konstantna zapremina, nego sad postaje konstantan pritisak. Pošto je pritisak u zrnu bio mnogo veći od atmosferskog, u trenutku pucanja dolazi do izjednačavanja atmosferskog pritiska sa pritiskom u zrnu. I zato dobijamo belu masu velike zapremine koja je posledica denaturacije proteina. Ovo je samo jedna od praktičnih primjena hemije. Ako sledeći put kad budete kokali kokice, ako se budete setili jednačine idealnog gasnog stanja, onda je naš ogled ostao u vašem pamćenju. PV jednako NRT.
Hemija za svaki dan.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Stočari znaju da ako ne paze, životinje mogu da se najedu jedne mahunarke bogate selenom i zarade selenozu, groznicu, posrtanje, kraste, anoreksiju i zavisnost od ove biljke, uprkos njenom zastrašujućem dejstvu. Neki istoričari skloni su da selen okrive za poraz američkog slavnog vojskovođe Georgea Custera, navodeći da su se konji njegovih trupa pre bitke s Indijancima napasli trave bogate elementom broj 34. Bije ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.